You're with SBS Radio.
Kumikilos ang unyon para pagigtingin ang laban na mapaliit ang diferensya sa sahod ng magkaibang kasarian sa pagtulak sa malalaking pagbabago sa parental leave at workplace bargaining para sa kababaihan. Ilan sa mga rekomendasyon mula sa ulat na kinomisyon ng Australian Council of Trade Union o ACTU ay ang panawagan para alisin na ang definisyon ng primary o panguna at secondary o pangalawang care at ang mga pamilya na bigyan ng 26 na linggong parental leave na ipabahala sa kanila kung paano ito gagamitin. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng ulat ng ACTU na pinamagatang Changing the Rules for Working Women, ang gender pay gap ay naimpluwensyahan ng maraming dahilan. Kasama rito ang practice ng diskriminasyon sa pag-empleyo. Sobrang daming babae na nagtatrabaho sa mababang sahod at ang responsibilidad sa pag-aalaga na kadalas ay nakapagpipilit sa kababaihan na di magtrabaho sa matagal na panahon. Sinabi ni Michelle O'Neill, Pangulo ng ACTU, ang mga batas at istruktura sa lugar patrabaho ay nakapagpapababa sa kababaihan.
We need to change the rules because at the moment in Australia, women are paid 14.6% less than men. It's also the case that women are much more likely to be in casual, insecure, and contract work. They're not able to get the hours of work that they need, and in many cases, they're not able to accrue entitlements. Also, women are retiring with 47% less superannuation than men.
Sinabi ng mga ulat, ang mga babae na naapektuhan sa pagkiling sa maraming casual work dahil mas maraming babae kaysa sa lalaki ang naempleyo sa casual basis. Sinabi ng ACTU, ang mga casual employee ay mas malamang na magtrabaho sa mga industriya at trabaho na patuloy na nababawasan ang kita dahil sa pagbabawas ng mga bayad sa weekend at holiday. Karamihan sa mga trabahong ito ay nasa hospitality, pharmacy, retail at fast food. Sinabi ni O'Neill, kailangan ng mga manggagawa ng mas maraming proteksyon, hindi kaunti.
Workplace laws need to change to support local women because they're mainly in casual and insecure jobs where they can't get enough hours work for what they need. This is really important because at the moment, Australia's wages are not keeping up with the cost of living to be able to get a fair wage, to be able to access paid leave if they're not well or if their kids are sick, and to be able to have a chance of getting enough superannuation.
Nais din ng ACTU na itatag ang isang bagong dalubhasang gender equality panel sa ilalim ng Fair Work Commission na may kapangyarihan na duminig sa mga paratang laban sa sexual harassment at sex discrimination. Ang panel ay magpapatupad din ng mga batas para mapagpantay ang sahod ng mga kasarian na kung saan bibigyan ng kapangyarihan ang panel na itulak ang pagkapantay-pantay ng sahod. Si Min Long ay ang punong tagapangasiwa ng Diversity Council of Australia. Hindi siya naniniwala na ang isang panel sa ilalim ng Fair Work Commission ang paraan para labanan ang harassment.
You know, anything in respect to pay, then maybe they can look at that. But I think sexual harassment or discrimination claims actually is probably better not done within Fair Work because all of that sort of stuff may not have a pay side to things. But certainly there needs to be a greater focus on harassment and discrimination because we know absolutely it continues to exist within workplaces.
Sinabi ni Long, kasama sa mga pagbabago sa batas, kailangan magkaroon ng pangkulturang paglipat para labanan ang malalim na pagkiling sa lugar patrabaho. Sinabi niya mayroong di pagkapantay-pantay sa kapangyarihan sa lipunan na hindi nakikita sa ilang profesyon na dinodominahan ng babae na hindi binibigyan ng halaga.
We need to have a discussion in Australia about what values we're going to have and what then roles we're going to prioritize within society. So, you know, we need to value those who have caring responsibilities or people who help educate our next generation of kids as much as people that we say have roles within financial services. why is a teacher, nurse, or a preschool educated education, you know, person not an essential service and then paid accordingly?
Bukod sa mga rekomendasyon na alisin ang definisyon ng primary and secondary care at bigyan ng mga pamilya ng 26 na linggong bakasyon na kung kailan nila gusto gamitin at bigyan din sila ng magkaiwalay na panawagan sa mga magulang na makapagtrabaho sa oras na family-friendly kaysa lamang sa kapangyarihan na pakisuyuan sila.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.